Thank you very much for your time first. And I would like to ask you why European Union needs these.
Liels paldies par atvēlēto laiku. Vispirms es vēlētos vaicāt, kādēļ jūsuprāt Eiropas Savienībai ir vajadzīgas attiecības ar šīm bijušajām PSRS, tagad Austrum partnerības valstīm. Kāds ir galvenais šo interešu iemesls? Esam dzirdējuši par ekonomiku, enerģētiku, politiku, bet kas ir šo interešu augšgalā?
Well, first and foremost, I would think that the most important reason why these countries and the European Union is not only the EU needs these countries, I think these
countries tikai Eiropas Savienība vajag šīs valstis, bet šīm valstīm ir nepieciešama arī Eiropas Savienība, jo tās visas pašas par sevi jau ir Eiropas valstis, un būtu kļūdaini šo faktu noliegt. Revolūcija Ukrainā parādīja, ka cilvēkos mājo ne tikai gars un vēlme būt eiropiešiem, bet arī apņemšanās. Eiropai pagriezt muguru tikai kādu politisku iemeslu dēļ vai tādēļ, ka valstis nevar vienoties par noteiktiem jautājumiem, būtu kļūda. Eiropas Savienība pati par sevi nozīmē integrāciju un būšanu kopā, un šīs valstis ir parādījušas, ka to vēlas. Varbūt tomēr ne visas. Baltkrievija, Azerbaidžāna un Armēnija mēģina veidot savu vietu kontinentā un reģionā. Taču, ja šajās valstīs parādās signāli būt daļai no Eiropas ģimenes, tad Eiropas Savienībai bez jautājumiem ir uz to jārieģē ļoti pozitīvā veidā. Protams, ir visādu tehnisku jautājumu un grūtību, taču visam pāri ir šo valstu vēlme būt daļai no Eiropas.
Themselves a part of Europe.
Some experts say that European Union made mistake at the very beginning.
Daži eksperti uzskata, ka Eiropas Savienība pieļāva kļūdu pašā procesa sākumā šo ļoti jūtīgo jautājumu kārtīgi neizrunājot ar Krieviju, un tad varbūt būtu bijusi iespēja arī izvairīties no asins izliešanas Ukrainā, vai tam piekrītat?
So that Ukraine wouldn't happen.
It's very difficult to say what could have happened, what would have happened if something was done differently.
Ir ļoti grūti pateikt, kas, kā būtu noticis, ja rīcība būtu bijusi citāda. Viss, kas saistās ar šo reģionu attiecības ar Krieviju, padara ļoti grūtas. Tādēļ, ka arī Krievijai tā ir ļoti svarīga pasaules daļa. Valstis, kas tagad ir Eiropas Savienības Austrumu partnerībā, pārstāv tradicionālo Krievijas ietekmes sfēru. Prezidents Vladimirs Putins jau skaidri ir paudis, ka viņš ļoti vēlētos, ja ne visas, tad vismaz daļu šo valstu iekļaut atpakaļ Krievijā, ne tikai NVS formātā, bet daudz, daudz dziļāk. Taču, manuprāt, šīm valstīm ir jāļauj pašām noteikt savu ceļu. Eiropas Savienība, sākot veidot Austrumu partnerību, uzsver, ka šis nav domāts kā pret Krieviju vērsts projekts. Un patiesībā šeit būtu lielāks iespējas Krievijai, ja tā atzītu, ka šo valstu dziļāka integrācija Eiropā tai palīdzētu, piemēram, ekonomiski. Jo mēs iegūtu daudz modernāks un attīstītāks ekonomikas, piemēram, tādā ievērojumā valstī kā Ukraina, un mazliet mazākajās Gruzijā un Moldovā, kurām ir tradicionāls saiknes ar Krieviju, tad tās palīdzētu stiprināt un modernizēt arī pašu Krieviju. Ir iegūmi, kuriem Krievija nevēlas noticēt. Līdz ar to es nepiekrītu, ka Eiropas Savienība Austrumu partnerības veidošanas sākuma procesā pieļauj kļūdu, ka tai būtu bijis jākonsultējas ar Krieviju. Krievija kluži vienkārši atteicās pieņemt faktu, ka vairākas valstis ļoti vēlas būt daļa no Eiropas un ka tā pati būtu ieguvēja.
It actually could be beneficial for Russia as well.
But do you see, this is...
Vai jūs redzat, ka starp Krieviju un Eiropas Savienību šobrīd notiek varas cīņa?
Between European Union and Russia.
I think that's probably the only way to see it. It is really a clash of influence and a clash of ideologies and politics.
Tas iespējams ir vienīgais, kā mēs pat labāk to visu redzam. Tā patiešām ir īsta ietekmes ideoloģijas un politikas sadursme. Krievija, diemžēl, neļaus visam šim reģionam aiziet no tās ietekmes sfēras. Jautājums ir, vai mums to pieņemt un atļaut Krievijai saglabāt zinām ietekmi. Taču Krievijas pēdējā laika rīcība, īpaši okupējot Krimu, parāda, ka tā ir gatava laust starptautiskās vienošanās un normas, pie kurām mēs visi cenšamies turēties un nevēlas spēlēt pēc tādiem pašiem noteikumiem kā Eiropas Savienība. Mums tiešām ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar Krieviju. Un tiešām ļoti žēl, jo ir vairākas pazīmes, ka Krievija un Eiropas Savienība varētu būt ļoti spēcīgas partneris, īpaši ekonomikā, politikā, kultūrā. Taču tā valdība, kas pat laban ir Kremlijas liecas uzskatīt Krieviju par reģiona varu, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības vēlmi integrēt bijušās PSRS valstis. Tagad, kad notiek šī varas cīņa, ir īpaši svarīgi pašām valstīm ļaut izvēlēties savu ceļu. Gluži kā Krievija šādi ir iestājusies par citām valstīm ANO, taču šajā gadījumā rīkojas pretēji. Un to ir jāteic pat diezgan interesanti vērot.
But do you see that we can move forward?
Vai mēs varam virzīties uz priekšu ar Austrumu partnerību, atstājot ārpusē pašu Krieviju? Vai var pienākt tāda diena, kad Krievija arī būtu jāuzaicina Austrumu partnerībā?
Eastern Partnership.
difficult question to answer. I think ideally.
Tas ir ļoti grūts jautājums. Ja viss spēlētu pēc vieniem noteikumiem, ideāli, protams, būtu, ja arī Krievija ciešāk saistītos ar Eiropu. Taču es tomēr neredzu Krieviju pievienojamies Austrumu partnerībai, jo tā vēlas savu identitāti un saglabāt savu vārdu. Mēs nevaram raudzīties uz Eiropas un Krievijas integrāciju vienādi. Tie ir divi dažādi integrācijas veidi. Krievijas integrācija nozīmē, ka tā redz lielāku savu labumu, ko gūtu no valstīm, kuras integrētu savā sastāvā. Savukārt Eiropas Savienības integrācija nozīmē, ka ieguvēji ir visi, gan pat Eiropas Savienība, gan valstis, kuras iesaistās. Krievijā ir ļoti daudz cilvēku, kur uzskata, ka ciešākas saiknes ar Eiropas Savienību būtu tikai pozitīvs iegūms. Taču, manuprāt, ilgtermiņā mēs neredzēsim nekādas ciešākas Krievijas saiknes ar Eiropas Savienību, ja netiks panākti kompromisi par konkrētiem jautājumiem, tādiem kā, piemēram, Krievijas loma Krimā un visā reģionā. Un es neesmu pārliecināts, vai Eiropas Savienība būtu gatava šādiem kompromisiem labāku attiecību vārdā ar Krieviju. Mēs arī redzam, ka Krievija meklē citus partnerus pasaulē, un arī ar to Krievija cenšas parādīt, ka tā pati par sevi var būt vara. Mums to ir jāpieņem, kā jau sacīja iepriekš, taču tam nevar būt citu valstu suverenitātes cena.
Jūs pats jau ilgāku laiku dzīvojat un strādājat Polijā, kuras, starp citu, kopā ar Zviedriju sāka Austrumu partnerības ideju. Cik ieinteresēta Austrumu partnerībā ir Polijas sabiedrība, ņemot vērā, ka šī tuvināšanās varētu atvērt arī robežas, atvieglot vīzes, piemēram, Baltkrievijas pilsoņiem? Kāds ir kopējais noskaņojums?
What is general feeling in Poland?
I would say that the general feeling in Poland is very positive towards the Eastern Partnership program.
Kopumā cilvēku Polijā pret Austrumu partnerību ir noskaņot ļoti pozitīvi. Tiešām tā bija kopīga ar Zviedriju radīta ideja, kas dzima 2008. Gadā un savu ceļu sāka 2009. Gadā. Viens no iemesliem, kādēļ Polija īpaši vēl šo integrāciju, ir tādēļ, ka Polija pati ir uz robežas ar Eiropas Savienību un Austrumu Eiropu, un Polija vēlētos šo robežu pabīdīt tālāk, dziļāk austrumos, kaut vai pati savas drošības dēļ. Polijai ir arī ļoti cieši saiknes ar Ukrainas sabiedrību, īpaši pēc Euromaidana. Polija bija ļoti dziļi iesaistījusies šajos procesos un nemitīgi sakoja līdzi. Telekanāli 24 stundas diennaktī ziņoja par notikumiem Kijevā, pārraidīja Ukraiņu ziņas tiešraidēs ar tulkojumu. Līdz ar to poļi ir ļoti labi informēti. Šis gads pašai Polijai ir ļoti svarīgs, jo tiek atzīmēta 25. Gada diena kopš pirmajām demokrātiskajām vēlēšanām pēc komunisma sagrūšanas, kam sakoja Berlīnas mūra krišana un visas PSRS sabrukums. Līdz ar to Polija šos notikumus ļoti cieši saist ar situāciju Ukrainā. Polija visu šos procesus pārdzīvoja mierīgi, taču Ukrainā zaudēja un joprojām zaudēja dzīvības par savas valsts neatkarību. Līdzīgi ir arī ar Baltkrieviju. Vēsturiski Polija ir ļoti ciešas saiknes ar Baltkrieviju, un Polija vēlētos, lai tās būtu vēl atvērtākas. Taču tas nozīmē, ka to paši ir jāvēlas arī Baltkrievijai. Un tas notiktu, ja Baltkrievija ciešāk integrētos Austrumu partnerībā, kas ir iespēja valstīm atvērties. Visu šo valstu ārpolitikai Polija kā kaimiņiem ir ļoti svarīga.
Latvijā mums garšo Gruzijas vīni, mēs vākājam Baltkrievu apavus, respektīvi mēs jau izsenis pazīstam šīs zemes, šo kultūru, domāšanu. Vai jums nešķiet, ka Austrumu partnerība ir vairāk Centrāla Eiropas un Baltijas projekts? Mazāk interesants tādām valstīm kā, piemēram, Itālija, Spānija, Lielbritānija un citām. Un vai tas vispār var būt vien no Eiropas Savienības interešu objekts.
This is actually project for all Europe or
this is a good point because if you look at countries like in southern Europe like
tā ir laba piebilde, jo ja palūkojamies uz Eiropas dienvidu valstīm, Itāliju, Spāniju, arī Franciju, tam patiešām vairāk interesē dienvidu kaimiņu, un tas ir ļoti loģiski. Jums taisnība. Tādas valstis kā piemēram Latvija, kas bija Padomju Savienībā un ir pārdzīvojusi pārejas periodu, kļūst par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti, nešaubīgi lolo ciešākas saiknes ar Austrumu partnerību. Šiem valstīm ir arī ļoti svarīga pieredze, kurā dalīties. Īpaši Baltija var spēlēt atslēgas lomu, tāpat Centrāla Eiropa un arī Rumānija un Bulgārija, kuras joprojām, pat būdams Eiropas Savienībā un NATO, cīnās ar pagātnes sakām. Šo valstu liels izaicinājums ir arī runāt ar citām Eiropas Savienības partneriem dienvidos par to, kādēļ Austrumu partnerība ir tik svarīga, kādēļ tai būtu jābūt Eiropas Savienības ārlietu prioritātei. Valstīm, kuras ir geogrāfiski tālākas, ir daudz vieglāk būt neinteresētām Austrumu Eiropā.
Vai ASV prezidenta Baraka Obamas nesenā vizīte Austrumeiropā un Centrāla Eiropā kādā veidā arī pievērsa visas Eiropas Savienības uzmanību Austrumu partnerībai?
Mēs varam sacīt, ka Obamas vizīte bija ļoti simboliska, tā parādīja, ka ASV ir ar Eiropas Savienību. Protams, ASV ir daudz vienkāršāk pieņemt ārpolitikas lēmumus, kas saistās ar Austrumu Eiropu pretēji Eiropas Savienībai, kur jāpanāk vienošanās starp 28 dalībvalstīm un 28 dažādiem viedokļiem. Un, manuprāt, ļoti svarīgi arī, ka Obama ar savu vizīti parādīja, ka ASV atbalsta Eiropas drošību. Viņš uzsvēra, būdams Varšavā, ka NATO 5. pants ir saistošs un nekad netiks apšaubīts. Tas ir ļoti svarīgi tādām valstīm kā, piemēram, Polija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Tas parāda, ka viņu dalībai NATO patiešām ir liela nozīme. Tā patiešām bija ļoti svarīga vizīte, kas apliecināja, ka ASV un Eiropas Savienība kopā ir stipras un var palīdzēt Austrumu partnerībai.